Joo, omastakin puolesta kiitos erinomaisille panelisteille ja kiitos Jukalle loistavasta tämän Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuuden läpiviennistä. Äärettömän mielenkiintoinen aihe ja ihan loistavat näkökulmat, erilaisia reittejä kulkeneita. Me saatiin tästä jo hyvää evästystä tähän meidän seuraavaan. Eli nyt me ihan sujuvasti laskeudutaan sitten Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuudesta tähän opiskelijavalintaseminaariin. Ja tässä dialla, mikä tuossa teidän edessänne on nämä ydinkohdat, jotka siinä OKM ja yliopistojen välisessä sopimuksessa ikään kuin lukkoon lyötiin, että tämmöiset on ne tavoitteet ja suunnat, joita kohti lähdetään. Ja tuossa Ikosen Marin kanssa, opintopalvelun johtajan kanssa keskusteltiin, että me tarvitaan toinen tämmöinen seminaaritilaisuus ilman muuta. Näitä teemoja ja sisältöjä on niin paljon, että nyt varmasti tässä seminaarissa, joka tänä iltapäivänä, niin keskitytään ykköskohtaan ja sitten seiska liittyy siihen. Kaikkihan näytenkin kietoutuu toisiinsa, mutta vahvimmin ollaan nyt keskustelemassa niistä pisteytyksistä näistä lukioaineiden erilaisista malleista, eli silloin ne tulee noihin todistusvalinta pääasiallisena väylänä ja yhteispistevalinnasta luopumiseen ja vähemmän pääsykokeita siis pitää myös sisällänsä nämä. Ja mietitään sitten, että otetaan toista seminaaria, jossa keskustellaan ja mennään näihin toisiin teemoihin. Onko mä ymmärtänyt oikein? Näin toimien. Ja nyt mä annan. No niin, siirrytään teknisiin asioihin. Tässä saattaa keritä hakemaan kahvia. Mä en tiedä, onko siellä vielä sermin takana kahvia. Ne, jotka ette edellisen tilaisuuden alussa kerinneet sitä hakemaan, niin käykää skurkkaamassa, jos saisitte kupposen kahvia.
Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Oulun yliopistossa on tehty pitkäaikaista ja laajaa tutkimusta siitä, että miten lukioainevalinnat vaikuttaa korkeakoulussa opinnoissa menestymiseen. Ja seuraavaksi meillä tosiaan saadaan puheenvuoro professori Jouni Kursiaiselta Oulun yliopistosta teemalla lukion ainevalintojen vaikutus opiskelijavalinnassa. Ja tämän puheenvuoron myötä sitten johdatellaan siihen todistusvalintaan. Valintaan ja näihin aiheisiin.
No niin, kuuletteko meitä? No täällä yhteys näyttää toimivan.
Mainiota, hyvää iltapäivää täältä Jyväskylästä ja hienoa, että saatiin yhteys sinne Ouluun, että olkaa hyvä, täällä on yleisö valmiina.
Selvä. No niin, tosiaan olen Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta. Me on tutkittu aihepiirinä lukioainevalintoja ja yliopistojen valintaa, ja sen nyt näyttää olevan hyvin ajankohtainen aihepiiri tällä hetkellä. Tämä ryhmä, joka tätä tutkimusta tosiaan on tehnyt, me kutsutaan itseämme avainryhmän nimellä. No, minun lisäksi Hanni Muukkonen, psykologian professori Jarmo Rusanen maantieteestä ja välillä mukana ollut muitakin professoreita. Ja nyt tähän yliopistojen valintojen kehittäminen hankkeeseen, niin ehkä nyt nämä neljä ihmistä, kun nyt Maritarja Leinonen Teron nimessä oli partanne, jotka on tänä syksynä tehneet paljon töitä. Ja se taustapohja, jonka tiimoilta tässä nyt kerron asioita, niin meillä on toisaalta aika hyvä tieto vuosien 2013-2015 yli 90 000 ylioppilaasta. Ja ennen kaikkea meillä on tieto lähes kattavasti vuosien 2013-2015 yliopistoihin valituista opiskelijoista tai opiskelut aloittaneista opiskelijoista, joita meidän aineistossa on siis 46 000. Ja siltä pohjalta nyt tässä tuloksia esitellään. Näitä löytyy olennaisesti laajempana näitä meidän tuloksia tuolta avainsivuilta. Kannattaa käydä katsomassa, että nämä on vain pieniä palasia näistä kaikista tuloksista, mitä nyt kerron. Jos mennään suoraan asiaan, niin yksi tärkein lähestymistapa, jota me on tehty, niin liittyy siihen, että kohtaako ylioppilaiden ainevalintojen opiskelijavalinnat toisensa. Ja lähtökohtaisesti me on tehty tällaisia, joita me kutsutaan spektreiksi, kemistinä on helppo puhua spektristä. Eli nuo siniset palkit edustaa tämän aikajakson ylioppilaita ja oranssit palkit edustaa yliopiston valittuja opiskelijoita. Eli jos sieltä vaikka keskipitkä Ruotsi valitaan, niin noina vuosina 43% ylioppilaista kirjoitti keskipitkän Ruotsin, mutta yliopistoihin valituista opiskelijoista 52% oli kirjoittanut keskipitkän Ruotsin. Ja silloin, jos nuo kaksi palkkia on kovin eri kokoisia, niin silloin siellä on jotain mielenkiintoista. No, kielten kohdalla mielenkiintoisia asioita itse asiassa on yllättävän vähän. Siis äidinkielet on toki hirveän tärkeitä valintaperusteina. Keskipitkä Ruotsi vähän alasta riippuen on tärkeä valintaperusteena. Pitkä vieraskieli tai lyhyt vieraskieli on tärkeä valintaperuste. Mutta tämä spektri näyttää kokonaisuutena ja kaikilla koulutusaloilla, jopa melkein kaikilla koulutusohjelmilla ihan. Tämä on nyt viimeinen kerta, kun mitään kielten spektrin myöskään näytän. Se ei ole kielten väheksymistä, vaan sitä, että eikö samaa kuvaa viitin näyttää montaa kertaa. Ja yksi pohtia, koskien pieniä vieraita kieliä, niin joka tässä nousee esille, niin vaikka nuo palkit järjestään on pieniä ja eihän tuolla edes kaikki näy tai ole mukana, niin nuo oranssit palkit siellä takana on järjestään suurempia kuin ylioppilaiden siniset palkit. Eli pienten vieraiden kielten kirjoittamisesta on hyötyä syystä tai toisesta on hyötyä yliopistoon pääsyssä. Joko ne ihmiset on hyviä tyyppejä, kun ne on hyviä sitten kaikessa muussakin, tai sitten siellä on joitakin teknisiä syitä osalla näistä kielistä. Kirjoittajan määrät on pienentyneet, niin se saattaa aiheuttaa myös tällaista. Mutta siinä käsityksessä eletään, että pienetkin vieraat kielet on hyvä juttu silloin, kun hakee yliopistoon. Ja silloin tietysti, kun valintaperusteita mietitään, niin silloin se täytyy jollakin tavalla käsitellä, mikä rooli milläkin on. Mutta paljon tavallaan mielenkiintoisempia spektrejä tulee matematiikasta ja reaaliaineista. Tässä ne molemmat on mukana. Ja tämä on nyt kokonaistilanne, kaikki 46 000 opiskelijaa. Ja matematiikan kolme vaihtoehtoa tuossa on vasemmalla otettu erikseen, pitkä, lyhyt ja sitten sekin vaihtoehto, että ei ole kirjoittanut matematiikkaa. Ja siitä isossakin kuvassa näkyy, että tuolla yliopiston puolella oranssit palkit, niin pitkällä matematiikalla siellä on aika paljon. Eli se oranssipalkki on paljon isompi kuin ylioppilaiden 33%. Lyhyessä matematiikassa nämä menee nurinpäin. Ja sitten vielä tämä ei-matematiikkaa vaihtoehto, niin sielläkin ylioppilaiden puolella on isompi palkki kuin yliopistojen puolella. Tuota katsotaan myöhemmin vähän tarkemminkin. Reaaliaineissa, jossa tuossa on kaikki mukana ja ne on luokiteltuna nytten suuruusjärjestykseen yliopisto-opiskelijoiden mukaan, niin siellä yliopistovalinnoissa kaikkein parhaiten edustettuna reaaliaineista on fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, biologia, psykologia, historia. Melko lähellä toisiaan, mutta tuossa järjestyksessä. Mutta sitten jos käänteisesti katsoo, että mitkä on ylioppilaskirjoituksissa tai ylioppilaiden puolella suosituimpia, niin terveystieto tuona ajanjaksona on aivan ylivoimainen. Se on selvästi pienempi yliopiston puolella. Ja sitten esimerkiksi nämä kärkiaineet yliopiston puolella, fysiikka, kemia, niin niiden palkit on paljon pienempiä ylioppilaiden kohdalla. Eli tästä niin kun johtopäätös on se, että matematiikan ja reaaliaineiden kohdalla se, mitä ylioppilaat valitsee ja mitä yliopistot tarvitsee, niin ne ei välttämättä kohtaa toisiaan. Siellä on joitakin ongelmakohtia. Ja tämä on tietysti silloin, kun todistusvalinnan perusteita rakennetaan, niin näistä kohdista on hyvä olla tietoinen. Se kai siinä on se pääasia. Mutta tämä yleiskuva ei oikeastaan kerro kovinkaan paljon, vaan silloin on viisainta katsoa koulutusalojen spektrejä, joista me nyt tähän kaivan esille vain yhden. Oikeustieteet, eli oikeusnotaarin kandidaattiohjelma. Se on matematiikan osalta nyt ainakin tuon kokonaiskuvan verrattuna melko neutraali, eli en siihen puutu mitenkään, mutta reaaliaineiden puolella sieltä nousee aivan ylivertaisena yhteiskuntaoppi ja selvänä kakkosena historia ja tuolleen spektrikielellä suurin piirtein kaikki muu pohjakohinaa. Ja nyt valitettavasti en ole katsonut oikeustieteiden valintaperusteita, että miten yhteiskuntaoppi ja historia siellä mainitaan, mutta ainakin selvää on, että aikaisemmin on valittu opiskelijoita, joilla nimenomaan on vahva pohja yhteiskuntaopissa ja historiassa. Samantyyppinen tilanne on itse asiassa kauppatieteistä, josta tämä spektri nyt ei ole nähtävillä tässä. Ja siellä ainakin niin kuin tiedän valintaperusteiden kautta, että kumpaakaan ei yhteiskuntaoppia eikä historiaa mainita erikseen valintaperusteissa. Sillä lukee vain suurin piirtein näin, että kaksi parasta muuta ainetta. Ja nyt vanha maailma, valintakokeineen on siis tuottanut opiskelijan valinnan, jossa esimerkiksi kauppatieteissä yhteiskuntaoppi ja historia on tärkeitä. Ja nyt se kiinnostava pointti on se, että kun mennään todistusvalintaan, niin tavallaan kokin ala joutuu miettimään erikseen sen, että onko tällä vanhalla opiskelijaprofiililla merkitystä myös tulevaisuudessa. Halutaanko sellaiset opiskelijat myös tulevaisuudessa, mitä aikaisemmin on saatu? Ja nyt on todistusvalinnassa, jos halutaan yhteiskuntaopin kirjoittajia, niin se pitää kirjoittaa sinne valintaperusteisiin. Minun tehtävä ei ole kertoa, mitä kunkin alan pitää haluta, mutta me toivon, että näistä meidän tuloksista on syötyä siihen, että tiedettäisiin ehkä aikaisempaa paremmin se, millaisia opiskelijoita on saatu. Ja siellä on muitakin mielenkiintoisia juttuja lääketieteissä. Pitkän matematiikan kirjoittaneiden osuudet on huomattavan isoja, mikä ei välttämättä ainakaan kaikissa lääketieteen tiedekunnissa ole mitenkään ilmeistä valintaperusteiden kautta. Mutta se on enemmän sellainen epäsuora seuraus. Ja tällaisia, sanoisiko mielenkiintoisia yllätyksiä on muitakin. Eli valintaperusteet ei suoraan kerro, mitä on valittu. Ei välttämättä, jos tilataan jotakin, niin ei välttämättä saada samanlaista. Jatketaan eteenpäin. Nämä kaikki samat tarkastelut on purettu myös paitsi prosenteiksi tuossa oikealla, ja tämä nyt koskee terveystietoa, niin myös lukumääriksi, ja kun niihin meidän tuloksiin, niin siellä kannattaa katsoa molemmat näkökulmat, että saisi käsityksen. Jos esimerkiksi terveystieto on tarkastelukohteena, niin sehän oli siis ylioppilaskokeissa suosituin reaaliaine. Ja tutkinto-ohjelmapuolella, me välillä puhun näistä koulutusohjelmina, mutta nämä on tarkkaan ottaen tutkintonimikkeitä, esimerkiksi liikuntatieteiden kandidaatti tuolla tuo liikuntatieteet, niin siellä selvästi terveystiedolla on ollut iso merkitys opiskelijavalinnassa, niin kuin myös terveystieteissä, kuulostaa ihan loogiselta, sitten tulee kasvatustiede, ja siitä melko nopeasti sitten mennään pieniin prosentteihin. Paljon pienempiin prosentteihin kuin mitä ylioppilaskokeissa on. Mutta tämä näkökulma on erilainen, jos otetaan oikeat lukumäärät, koska meillä on isoja aloja ja pieniä aloja. Kasvatustieteet on taas lukumäärien puolella, siellä on 2500 melkein 3 vuodessa, niin on niin kuin suurin terveystiedon kirjoittajien vastaanottaja. Sitten tulee kauppatieteet, humanistiset tieteet. Kasvatustieteessä se on loogista ja se on myös ymmärrettävää, että kasvatustieteessä prosenttiosuus on iso. Kauppatieteessä se on jo paljon mielenkiintoisempi juttu ja liittyy myös siihen, että ala on iso, niin kuin humanistiset tieteet ja luonnontieteet ja tekniikka, joissa ei välttämättä valintaperusteissa terveystiedolla ole juurikaan painoa. Eli nyt niin kuin isojen ja pienten alojen vertailussa pitää huomata myös nämä lukumäärätarkastelut. Sitten tässä on ollut monenlaista sukupuolten tasa-arvoon liittyvää keskustelua. Minä vaihan nyt omaakin teemaa pikkusen. Nyt lukion oppiaineet on voimakkaasti sukupuolittuneita. Toki lukio itsessäänkin on jo jonkun verran sukupuolittunut, 57% ylioppilaista noina vuosina oli naisia. Mutta myös lukion oppiaineet, ja siellä on miesvaltaisimpana fysiikka, 72%, sitten historia, pitkä matematiikka, yhteiskuntaoppi. Ja toisessa päässä erittäin naisvaltaisia oppiaineita, psykologia, uskonto, terveystieto, elämänkatsomustieto, biologia. Ja oikeastaan tämän kuvan tärkein anti on siinä, että tämä ylioppilaiden tekemät ainevalinnat siirtyy melko lailla sellaisenaan yliopistoon. Eli nämä sukupuolijakautumat siirtyy yliopistoon. Ja silloin ei ole kauhean yllättävää, jos hyppään seuraavalle kalvolle, vielä muistuttaen sen, että kielet on... Niin sitten kun katsotaan koulutusalojen sukupuolijakautumia, ja nyt tämä on siis tutkintonimikkeittäin, niin tämä niin kuin hajonta on todella suurta. Meillä on erittäin naisvaltaisia aloja, tuolta alhaalta päin lähdetään liikkeelle ihan perinteisillä värisymboleilla, eläinlääketiede, terveystieteet, psykologia, kasvatustieteet, niin se on, niin kuin, ne on hyvin valtaisia. Toisessa päässä miesvaltaisia aloja on itse asiassa vähemmän. Tekniikka niistä selkeä, 78% miehiä, kauppatieteet 59%, luonnontieteet 55%. Ja niin kuin jo pitkäpuolisestakin tarkastelusta voi niin kuin nähdä, koska noilla koulutusaloilla on hyvin tärkeä oppiaine, tekniikan korostus, fysiikka, pitkä matematiikka, kemia, kauppatieteissä, pitkä matematiikka, yhteiskuntaoppi, historia, jotka on kaikki miesvaltaisia, niin silloin ei kauheasti yllätä, että nämä alatkin on miesvaltaisia. Ja tuolla naisvaltaisessa päässä sitten esimerkiksi kasvatustieteessä, psykologiassa, terveystieteessä, siellä on psykologia, terveystieto, uskonto, oppiaineena hyvin tärkeitä. Eli mitä hyvänsä koulutusalojen segregaation kohdalla tapahtuu, niin se on olemassa jo lukiolaisten tekemissä ainevalinnoissa. Ja jos siihen puoleen haluaa vaikuttaa, niin se vaikuttamisen paikka on lukiossa tai kenties vieläkin aiemmin. Eli tässä näillä on syy-seuraussuhde myös selvästi olemassa. Jos tuosta vielä sitten hiukan vaihdetaan näkökulmaa, niin sitten se, mikä vaikeuttaa todistusvalinnan rakentamista ehkä, niin on se, että nämä kirjoitetut oppiaineet riippuu toisistaan. Ja Nyt tässä nostan esille tietoisesti valinnan, joka koskee matematiikkaa. Kirjoittaako pitkän vai lyhyen matematiikan vai eikö kirjoita matematiikkaa ollenkaan. Ja nyt tuossa niin tarkastelu on siis siniset palkit on pitkä matematiikka, oranssit palkit on lyhyt matematiikka ja nämä on siis kaikki reaaliaineita. Eli tuosta niin kuin näkee sen, että ne yliopistoihin valitut opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet pitkän matematiikan, eli nämä siniset palkit, niin tyypillisimmin ovat kirjoittaneet myös fysiikan, kemian, biologian ja melko pienillä prosentilla muita. Sitten taas oranssit palkit, jos ihminen on kirjoittanut lyhyen matematiikan, niin on melkein varmaa, että hän ei ole kirjoittanut fysiikkaa, ei kemiaa. Biologia alkaa olla jo siellä rajoilla, mutta sitten siellä melko tasaisesti nousee yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, terveystieto. Periaatteessa samaan tietoon sitten nämä muutama muu on pienempiä. Eli tavallaan yliopistojen opiskelijavalinta näillä vanhoilla periaatteilla on tietyssä mielessä nostanut esille todella vanhan liiton aikaiset matematiikkalinja ja reaalilinja. Ja nyt tämä on tietysti mielenkiintoinen taas, miten todistusvalinnalla saadaan kullekin koulutusalalla juuri sellaisia opiskelijoita kuin tarvitaan, kun siellä on vielä tällainenkin tekijä pelissä. Tuo tietysti muuttuu mielenkiintoisemmaksi, kun otetaan alakohtainen tarkastelu. Ja tuo yllättävän vähän tuo kuitenkin vaikuttaa, ja tämä on ehkä ääritapaus. Mutta tästä on syytä olla tietoinen. Eli tässä on elintarviketieteen opiskelijat aineistona. Ja niin kuin näkyy, elintarviketieteet on aika pieni ala. Mutta tuosta voisi sanoa esimerkiksi niin, että elintarviketieteen opiskelijat jakaantuu kahteen joukkoon. Ne, jotka ovat kirjoittaneet pitkän matematiikan, niin ne ovat tyypillisesti kirjoittaneet myös biologian ja kemian. Mikä sinänsä ihan kuulostaa reaaliainepuolella relevantilta, kun ajatellaan elintarviketieteitä alana. Mutta sitten ne valitut elintarviketieteiden opiskelijat, jotka on kirjoittaneet lyhyen matematiikan, heillä yleisimmät reaaliaineet onkin terveystieto ja psykologia. Ja sitten siellä biologia ja kemia tulee vasta sen jälkeen. Eli tavallaan kaksi erilaista opiskelijajoukkoa. Ja nyt sitten tietysti elintarviketieteet alana joutuu miettimään, että mitä oikeasti todistusvalinnalla halutaan. Tämä on se tilanne, joka vanhassa maailmassa toteutui lähtöpisteiden ja valintakokeiden kautta, mutta nyt todistusvalinnassa pitää sitten vielä ilmaista se tahtotila selkeämmin. Sitten hiukan toisenlainen asia, joka vaikuttaa tähän samaan, on se, että ylioppilaissa on tavallaan valinnoissaan kriittisiä pullonkauloja. Ja tässä on ihan suora vertailu yliopistoihin valitut opiskelijat 2013-2015 ja samoina vuosina ylioppilaskokeen tietyissä oppiaineissa suorittaneet ylioppilat. Tämä on tietyssä mielessä luvaton vertailu, mutta tämä on relevantti niin kauan kuin nämä tilanteet pysyvät suurin piirtein vakaina, ja kyllähän tämä jotain kertoo. Ja perusviesti tässä on se, että jos siellä katsotaan noita vihreitä, vihreällä merkittyjä oppiaineita, pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, niin yliopistojen valitsevien opiskelijoiden, jotka on kirjoittaneet näitä aineita, heidän lukumääränsä on todella lähellä sitä määrää, mikä noin samoina vuosina on ylioppilaista kirjoittanut nämä aineet. Eli kun siellä fysiikan kohdalla lukee 88%, niin sehän periaatteessa tarkoittaa sitä, että fysiikan kirjoittaneet ovat päässeet yliopistoon melkein vain silloin, kun ne ovat halunneet. Silloin voi niin kuin ajatella, että pitkä matematiikka, fysiikka, kemia on tavallaan lukiossa kriittisiä pullonkauloja, eivät kovin suosittuja aineita lukiopuolella, mutta niiden tarve yliopistopuolella on suuri. No, käänteisiä lukuja tuossa tai huonoimmat luvut on itse asiassa lyhyellä matematiikalla ja terveystiedolla. Ja mutta esimerkiksi terveystiedon täytyy rehellisyyden nimessä myös sanoa, että kun meillä on Oulun ammattikorkeakoulun aineisto, niin terveystieto on kaiken tärkeä aine sitten ammattikorkeakoulun terveysaloilla. Ja tämä niin kuin kokonaiskuvaa pystyy ymmärtämään vasta sitten, kun myös sen ammattikorkeakoulupuolen ottaa mukaan tarkasteluun. Ja sitten tuossa on erikseen mainittu tosiaan, että monilla vierailla kielillä, varsinkin niillä pienillä vierailla kielillä, niillä on tähän tarkasteluun iso vertailuluku. Meniköhän jollakin pitkällä ranskalla jopa yli 100%, mikä taas niin kuin selittyy ainoastaan sillä, että siellä on aikaisempina vuosina suurempia kirjoittajamääriä kuin juuri noina tarkasteluvuosina. Mutta jos niin kuin saatavuus on ongelma joissakin oppiaineissa, niin se täytyy myös todistusvalinnassa sitten ottaa huomioon. Nämä prosentit on pikkusen aliarvostuksia, koska niin kuin näkyy tuosta äidinkieli suomi, pitkä englanti, se on 50% kummallakin, niin kyllähän se todellinen tilanne kuitenkin taitaa olla, että yliopistoihin valitaan semmoinen 17-18 000 opiskelijaa vuosittain, ja kun ylioppilaita on pikkusen yli 30 000, niin kyllähän se tavallaan luku on verran yli 50%. Mutta tämä kuvastaa näitä myös tämän aineiston rajoituksia. Sitten ihan toisenlaiseen tarkasteluun. Tässä tarkastellaan sukupuolitettuina erinomaisten arvosanojen osuutta yliopistoihin valituista opiskelijoista, eli laudaturit ja eksiimiat. Ei mitään rajoitusta, samassa aineissa ne on kirjoitettu. Tämä oli jossain vaiheessa reaktio sellaiseen keskusteluun, että täyttääkö todistusvalinnassa lainausmerkeissä 6L:n tytöt kaikki aloituspaikat. No, vastaus on, että ei täytä. Eli jos otetaan vielä tosiaan eksiimiä arvosanat mukaan, niin yli puolet yliopistoihin valituista opiskelijoista, no kaksi ensimmäistä palkkia, niin on kirjoittanut 0-2 erinomaista arvosanaa. Eli siis nämä erinomaiset arvosanat, ne on erinomainen juttu sille opiskelijalle, joka hakee, mutta suurin osa valituista opiskelijoista ei niitä juuri kirjata. Ja tämä on periaatteessa siinä mielessä hyvä viesti, että siis hakijan kannalta, että kyllä se, niin kun se ratkaisu on muualla kuin laudatureissa ja eksimioissa. Toki kaikkein kilpailumilla aloilla tilanne on hiukan toinen. Ja tuossa sama tarkastelu, jossa mukaan on otettu myös magnat, eli puhutaan hyvistä arvosanoista, niin tuo kuva ja muoto tavallaan jo kertoo siitä, että nyt me ollaan sillä alueella, jossa me ymmärretään jo valtaosaa valituista opiskelijoista. Eli siellä, jos otetaan, niin lähes kaikilla valituilla opiskelijoilla on vähintään yksi hyvä arvosana. Ja huippukin on tuolla, että niillä on 3 tai 4 hyvää arvosanaa. Eli tämä on tavallaan semmoinen yleisarvosanan ennustevaikutus, koska tässä ei ole rajoitettu sitä tarkastelua, että mitä nämä hyvät arvosanat voi olla kirjoitettu sellaisessakin aineessa, jolla ei jonkun koulutusalan kannalta ole mitään väliä. Mutta tämä kertoo sitä, että niin kun oikeastaan vasta magnan mukaan ottaminen alkaa kunnolla kertoa sitä opiskelijalle. Tuo kuva on aika samantyyppinen, jos siihen otetaan kumlaudekin. Koska tuossa on sukupuolijakautuma, sinisellä palkilla miehet ja oranssilla naiset, niin kun lukiossa naiset on parempia melkein kaikissa oppiaineissa, niin tämä vanhan maailman valintaprosessi huomaa sen, ja naiset tulee paremmin valituiksi, oranssit palkit on pitempiä tuolla, niin yliopistojen opiskelijan valinnassa. Eli näiden tulosten pohjalta niin kun ylioppilas kokee arvostaa huolimatta siitä, että tärkeimmät perustelut syntyy valintakokeista, niin ne kuitenkin kertoo sieltä taustalta, ne ennustaa myös menestystä siinä valintaprosessissa valintakokeista huolimatta. Mutta ilman muuta tämä tarkastelu niin kun opiskelijavalinnan kehittämismielessä on tärkeämpää, jos mennään niihin oppiaineisiin, joita kullakin alalla on väliä. Se, että meillä on edelleenkin vielä kesken, mutta avainsivuilta löytyy jo selvästi enemmän. Eli me on tehty tätä työtä myös alakohtaisesti niillä oppiaineilla, jotta noissa spektreissä nousivat kaikkein eniten esille. Ja se on jo sitten täsmällisempää tietoa. Tässä on vain yksi otos, jota on verrattu pitkän matematiikan kirjoittaneiden arvosanoja tekniikassa ja lääketieteissä. Lääketieteet on yksi niistä kovimmista aloista, koviten kilpailusta aloista, tekniikka ei niin kova. Ja se nyt näkyy sitten, että lääketieteen orassa palkeissa nimenomaan laudaturien ja eksiimioiden määrä, tässä tapauksessa siis pitkässä matematiikassa, on suuri. Tekniikassa myös magnat on relevantteja arvosanoja. Eli tämmöinen niin kuin oppiaineen kannalta tärkeimpien oppiaineiden arvosanatarkastelu, sehän se on niin kuin se tärkeä tieto. Ja tästä on tulossa enemmänkin tietoa kuin mitä avainsivuilta tällä hetkellä löytyy. Pikaisesti mainitsen ammattikorkeakoulun, vaikka kyse on tässä yhteydessä, siis ennen kaikkea me puhutaan yliopistoista, niin tämän valtakunnallisen kokonaisuuden hahmottaminen vaatii rinnalleen ammattikorkeakoulun tarkastelun. Ja siellä on paljon aloituspaikkoja. Ja tässä alueellisena pakettina verrataan Oulun yliopistoa ja Oulun ammattikorkeakoulua. Ja siellä yliopistopuolella tuossa kuvaajassa nimenomaan pitkä matematiikka, kemia ja fysiikka nousee voimakkaasti esille verrattuna ammattikorkeakouluun. Tämä paljolti selittyy sillä, että Oulun yliopistossa on tekniikka, lääketieteet, luonnontieteet. Mutta sitten ammattikorkeakoulun puolella siellä onkin isommat palkistit lyhyessä matematiikassa, terveystiedossa ja psykologiassa esimerkkeinä. Eli siellä niin kun myös koulutusalan rakenne ammattikorkeakoulun puolella voi olla erilainen ja ne tarpeet voi olla erilaiset. Ja tosiaan toistan vielä, tämän kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii molempien tarkastelua rinnakkain. Vaikka tänään puhutaankin opiskelijan valintojen kehittämisestä, niin itse asiassa meillä tämän tutkimustyön kannalta iso asia on myös se, että me pystyttäisiin kertomaan lukiolaisille, opettajille, opinto-ohjaajille, että mitä ne valinnat merkitsee. Ja se on tavallaan laajempi kokonaisuus. Eli pitää tuntea näiden koulutuspolkujen tiehaaret ja mihin mikäkin tie johtaa. Niin silloin me niin kuin oletetaan ja lähdetään siitä, että lukiolaisen on helpompi tehdä niitä valintoja. Ja tavallaan myös ehkä yliopistojen koulutusalojen sillä on helpompi niin kuin tunnistaa se tilanne, kun näkee ne polut. Mutta pulmana tässä tietysti on koko ajan se, että keskeisimmät ainevalinnat lukiossa tehdään 16-vuotiaana. Suurin osa ei silloin tiedä, mitä haluaa, ja pitää olla vaihtoehtoisia reittejä lieventämään tätä valintojen vaikeutta, ja niitähän ollaan samanaikaisesti kehittämässä. Mutta tässä nyt on esimerkkinä matematiikan kolme mahdollisuutta. Pitkä matematiikka johtaa selkeästi tietyille koulutusaloille, joita tuossa on käsitelty kaikki ne, joissa osuus on yli 50%, lyhyt matematiikka, ei matematiikka, selvästi johtaa toisenlaisille aloille. Ja pointti on se, lukiolaisen on hyvä olla näistä tietoinen, silloin kun hän valintoja tekee. Tämä oli viimeinen kalvo, kiitoksia. Meni vähän yli, mutta vähän myöhässähän minä aloitin.
Meillä olisi ehkä mahdollisuus ottaa yksi yleisökysymys. Onko vielä mahdollisuus siihen vastaamaan, jos meiltä kysymys täältä
yleisöstä löytyy? Sen aikaa kun tarvitaan.
Yleisöstä yleisökysymystä, onko halukkuutta vielä? No nyt ei taida löytyä kysyjää tuolta, mutta oikein paljon kiitoksia. Tosiaan erittäin, erittäin mielenkiintoista. Kiitosta, ja me jatketaan tässä nyt sitten näihin pisteytysmalleihin.
Hienoa. Kiitoksia.
Kiitos.
Eli
Eli seuraavaksi tosiaan nyt sitten opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisen sopimuksen mukaisesti 20 pääosa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Ja siihen liittyen nyt sitten Helsingin yliopiston koordinoimassa opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on nyt sitten valmisteltu tämmöisiä pisteytystyökaluja, joita nyt sitten projektisuunnittelija Katri Kleemola tulee tänne meille esittelemään. Ja oliko täällä Minna Malinen myöskin mukana sitten myöskin siitä uudistamishankkeesta. Ja nämä pisteytystyökalut on tosiaan nyt sitten sitä yliopistoissa lausuttavalla tällä hetkellä. Ja sillä tavalla sovittiin, että nyt tämän tilaisuuden jälkeen, nyt kun ne on sitten teille esitelty, lähetetään ne tiedekuntiin ja pyydetään tiedekuntien kommentteja sitä lausuntoja varten. Ja se on tammikuun loppuun mennessä pitää yliopiston lausua, eli siihen laittaa sitten jonnekin tammikuun puolen välin jälkeen, mihin asti sitten tiedekunnilla on aikaa kommentoida. No niin, ihan pieni tekninen tauko ja sen jälkeen sitten Katri Kleemolalle puheenvuoro.
Joo, hei vaan kaikille ja terveisiä tuolta lumimyräkästä. Tultiin Helsingistä, meni vähän suunnitelmat uusiksi, kun aamulla oli tällainen keli, mutta selvittiin hengistä ja kerrankin Valtion rautatiet palveli, niin kuin kuuluukin. Eli ehdittiin ajoissa. Tosiaan mä oon Katri Kleemola ja työskentelen projektisuunnittelijana tässä opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa. Ja me ollaan tosiaan OKM:n rahoittama kärkihanke ja koordinaatio Helsingin yliopistossa. Ja palkkakuitti tulee sieltä, mutta me ei olla Helsingin yliopiston hanke eikä olla myöskään OKM:n hanke siinä mielessä, että meidän tarkoitus on edustaa koko Suomen yliopistosektoria ja tehdä teille kaikille työtä, eikä niinkään OKM:lle. Meillä on hankkeessa ohjausryhmä, jossa on useammasta yliopistosta edustus, muun muassa Jyväskylän yliopistosta. Helena Rasku-Puttonen on ollut nyt alkuun tässä ohjausryhmässä ja jatketaan sitten uusin voimin siltä osin. Meidän hankkeen projektipäällikkönä Ulla Sarajärvi ja meillä on sitten, jakautuu kahteen osaan tämä hanke, eli meillä on tätä ylioppilastutkinnon parempaa hyödyntämistä, mihin nyt tänään esityksessä keskityn, ja sitten myös tehdään valintayhteistyön lisäämisen eteen töitä, ja ihan sanon muutaman sanan siitä tuohon alkuun, mutta siitä ei tänään sen enempää. Ja toi Jouni, joka esiintyy tässä mua ennen, niin hänen ryhmänsä saa myös rahoitusta tästä hankkeesta tuolle työlleen ja hyödynnetään heidän saamia tuloksiaan. Ja mulla on täällä mukana mun kollega, joka on myös tässä YÖ-tutkinnon hyödyntämisen osahankkeessa, eli projektisuunnittelija Ninna Malinen on täällä paikalla ja hän tosiaan mun työparina työskentelee tämän pisteytyksen parissa. Tästä tulikin tuossa aikaisemmin jo vähän asiaa, mutta lyhyesti kertauksena vielä, että OKM:ltä on tässä kesän aikana tullut tämä vaade, että tehtäisiin näitä valintamenettelyjä aikaisempaa yhtenäisimmiksi valtakunnallisesti. Ja vuoteen 2020 mennessä tämä todistusvalinta pitäisi olla pääasiallinen valintojen väylä, niiden sitten muiden väylien ohella. Ja jotta ihan yliopistojen autonomiaa tallottaisi, niin yliopistoilla on se valta päättää, minkälaista valintayhteistyötä tehdään ja miten se todistusvalinta sitten ne kriteerit on. Eli mä esittelen tässä nyt yhden vaihtoehdon siihen todistusvalinnan pisteytykseen, mutta siellä loppupeleissä se päätösvalta on yliopistoilla, eli tämä on vaan ehdotusta, mitä me ollaan tuotettu. Ja tuolla marraskuulla Unifi-vararehtorit ja OHA-foorum, eli hallintoväen, heidän yhteiskokouksessa tehtiin tällainen päätös, että pyrittäisiin tiedottamaan näistä todistusvalinnan kriteereistä jo toukokuussa, vaikka OKMlle olisi se elokuukin riittänyt ihan siitä sen takia, että lukiolaisten on helpompi sitten niitä kursseja valita, kun he osin tekee jo kesän aikana sitä työtä, niin kun he tietävät, millaista kriteeristöä on. Nyt mä sanon ihan tosiaan muutaman sanan tästä valintayhteistyöstä. Kun tätä todistuspisteytystä lähdetään tekemään, niin on niin kuin monelta suunnalta tullut sellainen toive, että niin kuin siinä tehtäisiin alakohtaista yhteistyötä nykyistä enemmän siinä määrin, että sille hakijalle olisi helpompi päättää, että mitä lukiossa kannattaa opiskella, jos hän haluaa jollekin tietylle alalle, niin olisi samat aineet, joita painotetaan eri yliopistoissa sillä kyseisellä alalla. Ja myös tuolla samaisessa yhteiskokouksessa niin kuin vahvistettiin tätä ja niin kuin todettiin, että pyritään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä lisäämään. Toki nyt pisteytyksen osalta tässä aikataulu on hyvin kiireinen, eli katsotaan mihin päästään. Meillä on hankkeessa myös tuossa meidän yhteistyöosiossa tarkoitus tehdä työkaluja, jotka helpottaisivat tämän yhteistyön aloittamista. Mä en siitä nyt sen enempää kerro, mutta meillä on toi meidän hankkeen nettiosoite, niin jos olette kiinnostunut kuulemaan tästä lisää, niin ottakaa sinne yhteyttä ja voidaan sitten palata asiaan siltä osin. Sitten mennään tähän kiinnostavaan asiaan, eli YO-tutkinnon pisteytykseen. Tästä ihan lyhyesti taustaa, eli meidän hankkeessa alun perin, kun rahoitusta haettiin, niin oli tarkoitus tutkimusperustaisesti tätä lähtöpisteytystä yhtenäistään, mutta nyt sitten kesällä tuli vähän täyskäännös niin tavoitteisiin, kun OKM totesi, että tästä lähtöpisteistä ja yhteispisteytyksestä luovutaan. Eli lähdettiin sitten miettimään sitä todistusvalinnan pisteytystä. Ja melko kiireellä aikataululla sitä on tehty, että siinä oli meillä käytännössä pari kuukautta aikaa saada tuohon marraskuussa järjestettyyn OKM-seminaariin niin jonkunlainen ehdotus aikaiseksi. Ja meillä on kehitystyössä ollut mukana edustajia eri yliopistoista. Myös YTL:n kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen vastaavan kehittämishankkeen kanssa myös. He on ollut mukana tässä työssä, mutta heillä on vähän omat sitten ne sovellutukset kehitetty tämän työn pohjalta. Ja Jouni Pursiaisen ryhmän data on ollut tässä myös meillä käytössä. Ja toivon, että tulee olemaan myös tässä jatkossa, kun niitä päätöksiä tehdään, että sieltä löytyy paljon hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa ihan alakohtaisesti. Nyt on tosiaan saatu aikaan sitten tämä ehdotus ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluksi, jonka pohjalta sit alojen on mahdollisuus kehittää se oma pisteytysmallinsa. Ja nythän käynnissä on parhaillaan lausuntokierros, eli tammikuun loppuun mennessä pyydetään yliopistoit lausuntoja tästä pisteytystyökalusta. Ja varmasti tähän tulee sen lausuntokierroksen myötä jonkun verran muutoksia, eli tekin panostakaa siihen lausuntoon, jotta me saadaan sitten se yliopistojen näkemys siitä, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Eli nyt on vaikuttamisen paikka, eli tämä ei missään nimessä, mitä mä nyt esittelen, ole lopullista. Ja nyt tässä tuli jo Jounillakin mainituksi tämä, ja teillä on tietysti avoimen väylä täällä Jyväskylässä tärkeä teema, mutta muistutus vielä, että todistusvalinta on jatkossakin vain yksi tapa valita opiskelijoita, eli jos ne arvosanat sillä hakijalla ei riitä todistusvalintaan, niin se ei tarkoita, etteikö hän olisi mahdollisuutta päästä yliopistoon ja menestyä siellä. Ihan lyhyesti näistä haasteista sen meidän kiireen aikataulun lisäksi, niin tämä yliopistosektori on melko tällainen monipuolinen ja moninainen, eli yhtenäisen pisteytyksen kehittäminen on melkoisen iso haaste. eri aloilla hyvin erilaisia tarpeita, ja sitten meillä on tämä jako hakupainealoihin ja muihin aloihin. Hakupainealoilla, niin kuin lääkiksessä, oikiksessa, voi olla hyvinkin vaikea erotella niitä hakijoita toisistaan yhtään millään pisteytyksellä. Ja sitten vähemmän suosituilla aloilla saattaisi hyvinkin yksinkertainen pisteytys riittää. Eli vähän kompromissien edessä tässä ollaan oltu siltä osin. Opiskelijavalinnoista on jostain syystä Suomessa tehty melkoisen vähän tutkimusta. Nyt on toiveissa, että on sen verran kuuma aihe, että sitä tutkimusta tulee lisää, mutta ehkä sitten vähän jälkijunassa suhteessa tähän uudistukseen, mutta pitää ottaa siltä kannalta, että sitten voidaan kehittää edelleen näitä valintoja, kun saadaan lisää tutkimustietoa. Nyt tämä meidän pisteytystyökalu mahdollistaa erilaiset painotukset eri aloille, eli tämä on sillä tavalla joustava. Ja tosiaan alakohtaista yhteistyötä toivotaan myös muuten, mutta erityisesti tämän pisteytyksen osalta, mikäli se on mahdollista. Tässä pisteytystyökalussa on muutamia keskeisiä periaatteita sen kehittämisessä ollut, eli tämä erottelukyky, mistä mainitsin, että hakupainealoilla se on haaste, niin se on ollut yksi tärkeä kriteeri. Eli että me pystytään ihan teknisesti suorittamaan tämä valinta, että pisteytys voi olla miten hyvä tahansa, mutta jos siinä on 100 hakijaa tasapisteissä, niin silloin se ei oikein mahdollista sitä valinnan tekoa pienille aloitusmäärille. Ja noista arvosanoista lyhyesti, me ollaan päädytty siihen, että ne arvosanat on sellainen paras tapa lähteä tai laittaa sinne pisteytyksen pohjalle ihan siitä syystä, että ne on edes jossain määrin vertailukelpoisia tutkintokertojen välillä. Toki etenkin vanhemmissa tutkinnoissa siinäkin on heittoa, mutta siellä on YTL kovasti panostanut tähän vertailukelpoisuuden parantamiseen. Sitten jos puhutaan niistä ylioppilastutkinnon raakapisteistä, niin nehän taas ei ole tutkintokertojen välillä ollenkaan vertailukelpoisia. Esimerkiksi maksimipisteet saattaa heittää monella kymmenellä, vaikka syksyn ja kevään välillä. Eli ne ei siinä mielessä ole oikein toimiva työkalu. Sitten me ollaan tässä toistaiseksi mietitty, että pisteitä annettaisiin 4 korkeimmasta arvosanasta. Ja tässä on ollut tämä ainekoriperiaate, joka aukeaa tuossa vähän myöhemmillä kalvoilla ehkä paremmin. Niin ainekoriperiaatteen taustalla on se ajatus, että niitä pisteitä ei saisi mistä tahansa korkeasta arvosanasta, vaan olisi ennalta määritettyjä ainejoukkoja, josta sitten saisi siitä parhaasta aineesta pisteet. Sitten kun me haetaan sitä erottelukykyistä mallia, niin me ei voida antaa joka ikisestä laudaattorista samaa määrää pisteitä, silloin se ei vaan olisi teknisesti toimiva se malli, niin me ollaan jouduttu miettimään, että mikä olisi tapa painottaa niitä aineita. Ja tämä on tietenkin hyvin kiistanalainen kysymys, kun lähtökohta on se, että jollain tavalla niitä pitää painottaa, niin mikä on sitten oikeudenmukainen ja järkevä tapa toteuttaa sitä. Ja tässä on nyt 3 periaatetta, johon löyhästi nämä pisteet perustuu. Eli äidinkieli ja matematiikka on saanut suht suuren painoarvon, ja siinä on monenlaisia syitä, muun muassa se, että se vähäinen tutkimus, mitä alalla on tehty, niin antaa viitteitä, että näiden aineiden osaaminen ennustaisi opintomenestystä kaikkein parhaiten. Ja myös se matikan osaajien tarve erityisesti teknisillä aloilla on suuri, niin kuin ehkä tuosta Jouninkin esityksestä kävi ilmi. Sitten me ollaan käytetty lukion opetussuunnitelman kurssimääriä sillä tavalla, että mitä enemmän töitä jonkun aineen eteen tehdään, eli enemmän kursseja, niin sitä enemmän pisteitä siitä lähtökohtaisesti saa. Ja joillain yksittäisillä aineilla on ollut tämän Oulun materiaalin perusteella aiemmissa valinnoissa suhteellisen matala painoarvo, ja niitä pisteitä on sitten alennettu hieman. Sitten mennään itse tähän pisteytystyökaluun, eli siellä on muutamia valintoja, mitä hakukohteet voi siinä tehdä. Eli Siellä voi ottaa kielellistä tai luonnontieteellistä painotusta, tai sitten ihan tällainen yleinen, ehkä ainereaalipainotus voisi sanoa. Sitten voidaan miettiä, kuinka monta ainetta YO-tutkinnosta halutaan huomioida, ja halutaanko jotain yksittäistä ainetta painottaa. Tuossa sitten näitä pistetaulukoita. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin varmasti nyt jo ennakoin, että tämän lausuntokierroksen myötä pisteisiin tulee jonkun verran viilauksia, eli ei nyt ehkä tässä yhteydessä kannata tuijottaa niitä, mutta toki siinä teidän lausunnossa kannattaa ottaa kantaa, jos te koette ongelmallisiksi jotkut kohdat. Tosiaan 3 eri pisteytystaulukkoa, ja sillä saadaan pikkusen niitä eri painotuksia tehtyä, ja sitten kaikissa taulukoissa niin kaikilta huomioidaan äidinkieli, ja sitten matemaattisessa taulukossa myös matematiikan arvosana. Tämä pitää kuitenkin huomioida, että tämä kaikilta huomioitava ei ole pakollinen, eli jossain tapauksissa hakija voi tulla valituksi ilmankin niitä, jos muuten pisteet riittää. Ja painotettu aine tulee myös, jos se sitten on sellainen valittu, niin sinne kaikilta huomioitavaksi. Ja sitten näissä taulukoissa näkyy noi eri väreillä nämä ainekorit, eli sieltä sitten aina kustakin ainekorista se parhaat pisteet siellä hakijalla tuottava aine poimittaisiin. Ja monissa tapauksissa kaikista ainekoreista ei välttämättä tule poimituksen ainetta, eli siinä voi olla vähempiäkin. Tämä tulee tuossa käytännön esimerkkeissä muutaman kalvon päästä ehkä selkeämmin esille. Tosiaan mainitsin tästä poimintamalleista, niin tässä on nyt muutamia esimerkkejä, millaisia ne poimintamallit voisi olla. Mahdollisesti voi olla tarve sitten kehittää vielä omaa poimintamallia, mutta aika monta tapausta nämäkin tässä jo kattavat. Eli 6 aineen huomioiminen on sellainen, joka tulee lähinnä kyseeseen vaan tuo hakupainealoilla. Sille lukiolaisellehan se on melkoinen kuormitus, se 6 aineen kirjoittaminen, eli sitä ei tieten tahtojen kannata laittaa hakukriteeriksi, mutta hakupainealoilla se on melkein välttämätön, eli että saadaan ne opiskelijat valittua. Ja siellä hakijajoukossa kyllä, kun katsoo vanhoja aineistoja, niin helposti löytyykin niitä, joilla ne aineet sitten on tehtynä. 5 tai 4 ainetta on varmaan sellainen realistinen useimmilla aloilla käytettäväksi. Ja painotettu aine, se voi olla mikä tahansa ainereaali tai kieliaine. Nyt on alun perin ajateltu, että se olisi 1 aine, mutta tässä on myös noussut sellaista ajatusta, että se voisi olla joku aine tai joku aine, vaikka biologia tai maantieto. Mutta että tällä hetkellä nyt on kuvattu se näin, että se olisi 1 aine. Ja siitä painotetusta aineesta saa sitten tavallista taulukkopistemäärää korkeimmat pisteet. Eli se nousee sinne painotetun aineen riville ja sitten poistuu sieltä omalta paikaltaan taulukosta, jolloin sinne ainekoriin jää sitten muita aineita katsottavaksi. Tässä on nyt käytännön esimerkkejä ja korostan nyt, että nämä ei ole suosituksia kyseiselle aineelle, vaan tarkoitus on vaan hahmottaa, että miten tätä voitaisiin esimerkiksi soveltaa. Eli historian oppiaine on siitä mukava tavallaan, että sieltä löytyy se vastaava lukioaine. Eli siellä on helppo sitten valita tämä painotettu aine, se historia. Ja siinä voisi esimerkiksi tämä perustaulukko sopia ja 5 aineen malli. Ja tässä tapauksessa sitten hakijalta huomioitaisiin äidinkieli, historia ja sitten näistä värillisistä ainekoreista 3 ainetta, eli katsotaan kaikkien 4 ainekorin se paras pistemäärä ja niistä sitten 3 lasketaan ne pisteet yhteismäärään. Eli siellä voisi hakijalla tulla esimerkiksi huomioiduksi äidinkieli, historia, lyhyt matematiikka, filosofia ja pitkä englanti, tai vaikka äidinkieli, pitkä matematiikka, biologia ja keskipitkä ruotsi. Eli tässä näkyy se, että se voisi tulla se hakija valituksi ilman sitä painotetuksi aineeksi valittua historiaa, jos sillä sitten muista aineista on riittävästi pisteitä. Sitten jos kielitaulukosta esimerkki, vaikka englantilainen filologia, siellä kielellinen painotus on varmaan sellainen toive. Ja siellä voitaisiin esimerkiksi pitkä englanti ottaa painotetuksi aineeksi. Ja samalla tavalla kuin äsken, niin äidinkieli ja se painotettu aine, eli pitkä englanti tulisi huomioiduksi hakijalta ja sen lisäksi taas ainekoreista kolmen parhaan ainekorin pisteet. Ja tässä nyt kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että myös neljällä aineella voi tulla valituksi, eli jos siellä kaikissa ainekoreissa tai tässä tapauksessa vaikka vain kahdessa ainekorissa on aineita, niin se silti voi mahdollistaa sen haun tai valinnan ihan riippuen siitä hakijajoukon tasosta. Ja vielä matemaattisesta taulukosta esimerkki metsätiede, eli siellä voisi tulla kyseeseen tällainen laaja-alainen poiminta, jossa ei olisi painotettua ainetta, vaan sitten kaikista ainekoreista huomioitaisiin parhaat pisteet tuottava aine ja ne äidinkieli ja matematiikka sitten sieltä. Sitten näiden pistetaulukoiden ja poimintamallien lisäksi niissä valintaperusteissa olisi tärkeää huomioida myös muita asioita. Eli esimerkiksi tämä, että miten sitten kun ne hakijat päätyy tasapisteisiin, mitä todistusvalinnassa väistämättä tapahtuu, niin miten silloin toimitaan. Eli hakupainealoilla tämä on kovakin haaste, mutta kaikilla aloilla on mahdollista, että päädytään tasapisteisiin ja siihen pitää ne säännöt määritellä. Sitä voi lähestyä monella tapaa, eli määritellään se, että tasapisteisiin päätyneet otetaan joko kaikki mukaan tai ei ketään. Ja tasapisteissä olevia voidaan arvottaa joidenkin tiettyjen aineiden arvosanojen perusteella, esimerkiksi niin, että katsotaan vaikka äidinkielen ja parhaan pitkän kielen arvosanat ja niistä sitten se, jolla on parempi, niin pääsee mukaan ja se, joka on huonompi, niin ei. Nämä on tietysti tärkeitä siellä valintaperusteissa kirjoittaa auki, että hakija ymmärtää, mitä häneltä edellytetään. Sitten kynnysehdot voi tulla joissain aineissa kysymykseen. Esimerkiksi kieliaineissa voidaan haluta varmistaa, että se hakija hallitsee jollain tasolla sitä kieltä. Eli esimerkiksi, että hänellä on ylipäänsä tehty tutkinto vaikkapa Saksassa, jos hän pyrkii saksan kieltä opiskelemaan. Tai jossain aineessa voi olla tärkeää, että pitkä matikka on kirjoitettuna joko tietyllä arvosanalla tai ylipäätään. Eli näitä kannattaa miettiä. Ihan kaikissa aineissa nämä ei ole relevantteja, mutta osassa taas hyvinkin tärkeitä. Eli nyt täytyy muistaa se, että todistusvalinnassa se todistus on ainoa keino todentaa sitä hakijan osaamista. Eli näitä kannattaa miettiä. Ja toi pelkkä pisteytys ei takaa mitään tällaista osaamista, koska sitten muista aineista saaduilla korkeilla pisteillä voi ylittää sen tietyn tärkeän aineen pisteet. Eli tällä kynnysehdolla voidaan vaikuttaa siihen asiaan. Ja sitten jossain aineessa vähimmäispistemäärä voi olla tärkeä määritellä, eli ketä tahansa, vaikka nolla pistettä saavuttavaa ei valita, vaan tietty pistemäärä pitää saada, jotta voi tulla valituksi. Jälleen ei kaikissa aineissa tärkeää, mutta osassa voi ollakin. Sitten vähän tästä toimivuudesta. Me ollaan tehty aika paljon testilaskelmia aiempien hakujen aineistoilla tällä pistetyökalulla. Ja tässä on tietysti iso haaste se, että me voidaan analysoida vain menneisyyttä. Ja tällainen uusi valintamenettely väistämättä sit muuttaa sitä hakijoiden käyttäytymistä. Ja voi olla vaikeakin ennakoida, millä tavalla, mutta meillä ei oikeastaan muuta keinoa kuin katsoa sinne menneisyyteen tältä osin. Ja vähän koittaa tietenkin ennakoida. Nyt on toinen iso haaste sitten tulossa tulevana keväänä, eli oikeustiede ja lääketiede siirtyy yhteisvalintaan, ja se on iso mysteeri, että miten se vaikuttaa hakijoiden käyttäytymiseen. Mutta siitä saadaan toki tietoa ennen kuin se 2020 valinta tulee. Tuossa on katsottu Helsingin yliopiston oikeustieteen ja lääketieteen hakijoita ja niiden noita tasapistetilanteita. Eli siellä on kärkipäässä, eli noin 50 parhaan joukossa, niin noin 1-8 hakijaa samalla pistemäärällä. Ja jos käytetään 5 aineiden arvosanoihin perustuvaa tasapistesääntöä, niin sitten siellä tasapisteisiin jää vielä, tai tasapeliin jää vielä jonkun verran hakijoita, mutta ei sen enempää kuin 2 tai 3 kuitenkaan, eli tämä on ihan suht hyväksyttävä tilanne, mutta tosiaan näillä aloilla se yhteisvalinta muuttanee pikkusen tilannetta. Me ollaan myös simuloitu muiden alojen aineistoilla, ja kyllä se toimii ihan hyvin sitten, erityisesti vähän vähemmän suosituilla aloilla, että tasapisteiden suhteen ne haasteet on nimenomaan tuolla hakupainealoilla. Mutta sitä tasapistetilannetta kannattaa miettiä ihan jokaisella alalla, koska sinne päätyminen, vaikka ei se ihan yhtä todennäköistä ole kuin hakupainealoilla, niin mahdollista silti. Eli onko se hyväksyttävää se aloituspaikkojen ylittäminen vai miten toimitaan sitten siinä tilanteessa. Sitten arvosana jakamista vähän. Jouni vähän tuossa edellisessä esityksessä mukavasti pohjustikin asiaa, mutta vähän vielä tarkemmin asiasta. Eli tätä laudaturiviä ei tosiaan ihan missään hakukohteessa vaadita sinne sisäänpääsyyn. Eli, ja sitten se riippuu se vaadittu taso ihan täysin siitä hakukohteesta ja muista hakijoista. Mulla on tässä 2 esimerkkiä, eli Helsingin yliopiston OIKIS, jos katsottaisiin 50 parasta tällä pisteytysmallilla, niin sinne mahtuisi mukaan muun muassa 1 äidinkielen magnan kirjoittanut. Eli siinä mielessä ei ihan mahdoton arvosana. Toki ne keskiarvot täällä on kovia, ja itse olen todennut monen kertaan, että en minä pääsisi omilla papereilla tänne, mutta eipä onneksi tarvitsekaan enää. Mutta siellä eksimiä molemmin puolin se keskiarvo tosiaan on, ja tuolla maksimisarakkeessa on sitten L. Ja tässä näkyy kiinnostavasti se, että kun me ollaan käytetty yhteiskuntaoppia painotettuna aineena, niin siellä on 50 joukossa 48 sen kirjoittanut, mikä tarkoittaa sitä, että ne 2, jotka ei ole kirjoittanut yhteiskuntaoppia, niin on mahtunut sitten 5 aineella tähän joukkoon. Että tälläkin tasolla se on ihan mahdollista se vähemmillä aineilla valituksi tuleminen, kunhan muut aineet on riittävän korkeita. Sitten vähän vähemmän suosittu ala, valitettavasti tämäkin nyt Helsingin yliopistoaineisto, koska meillä on kaikkein helpoin pääsy tällä hetkellä niihin, mutta siellä metsätiedet tosiaan Helsingissä ei niin kovin suosittu ala, niin siellä löytyy aika paljon laajempi vielä tuo arvosanakirjo, että siellä voi ihan aprobaattorin arvosanallakin tulla valituksi. Tietysti siitähän ei pisteitä saa, että siellä on sitten ehkä muut arvosanat pikkusen korkeampia, mutta tosiaan se tasovaade niin ei ole ihan niin mahdoton, kun katsotaan näitä vähemmän suosittuja aloja. Sitten ihan lyhyesti näistä ongelmakohdista, mistä varmaan jos mediaa ja somea olette viime viikkoina seuranneet, niin olette vähän perilläkin, mutta me ollaan nostettu tähän näitä ihan teille pohdittavaksi, että muun muassa näihin asioihin voi sitten lausunnossanne ottaa kantaan. Toki ei tarvitse näihin rajoittua, mutta tässä on asioita, mitä me ollaan tuolla hankkeessa nyt viime viikkoina pohdittu, että miten näitä kannattaisi ratkaista. Tämä pitkän matikan korkea arvostus myös siellä perus- ja kielitaulukoissa on aiheuttanut kovasti keskustelua, ja se on toki ihan hyvä kysymys. Tietysti kun Jounin aineistoja katsoo, niin huomaa, että sitä pitkää matikkaa kirjoitetaan varsin vähän, ja kun katsoo aiempien hakujen aineistoja, niin kyllä siellä humanistisille aloille saattaa olla niin, että kaikki tai kukaan valituista ei ole pitkää matikkaa kirjoittanut, ja en itse jaksa uskoa, että se pitkän matikan kirjoittaminen siitä hirvittävästi lisääntyisi, eli kyllä ne kasaantuu sinne teknisille ja vastaaville aloille sitten pääasiassa ne pitkän matikan suorittajat, mutta tämä on toki sellainen asia, mitä meidän kannattaa pohtia ja että mikä on oikea viesti tältä osin. Filosofian alhaiset pisteet on aiheuttanut keskustelua ja sitä on monet todennut, että se on tosi tärkeä aine yliopisto-opintojen kannalta ja on oikeastaan siinä aika lailla samaa mieltä ja siinä filosofian nykyisessä pistetasossa on niin kuin moninaiset syyt takana, mutta näkisin, että sitä varmaan ehkä tullaan tässä korottamaan, kun sitä pidetään niin tärkeänä aineena. Halutaan ehkä kannustaa sen enempään kirjoittamiseen. Tällä hetkellähän se on melkoisen vähäistä, tämän filosofian kirjoittaminen. Sitten tämä pisteytyksen ohjausvaikutus keskusteluttaa kovasti ja on kyllä tosi hyvä keskustelun aihe ja pohdittava, miten me ei liikaa ohjattaisi niitä lukiolaisia, mutta miten me kuitenkin onnistuttaisiin tämä valinta jollain tavoin nyt sit tulevaisuudessa toteuttamaan. Eli miten niitä aineita arvotetaan ilman, että niitä arvotetaan liikaa. Ja sitten kahden alimman arvosanan pisteytyksen puute, sanottakoon näin, niin on herättänyt keskustelua. Mä oon saanut oikein mielenkiintoisiakin kommentteja, hyviä perusteluita, miksi niitä saisi tai pitäisi pisteyttää. Ja ihan henkilökohtaisella tasolla on kallistumassa siihen, että niitä pitäisikin pisteyttää, mutta kertokaa tekin sitten lausunnossanne mielipiteenne, niin katsotaan, mihin tässä päädytään. Sitten elämään suurimpia kysymyksiä, eli pystytäänkö me ne parhaat opiskelijat valitsemaan tällä tavalla, ja siihen mulle ei ole oikeastaan vastausta, mutta tietysti todistusvalinta on haasteellinen, vaikka voi sitten loppupeleissä osoittautua, että sillä tavalla saadaan ihan hyviäkin opiskelijoita, mutta nyt ei ihan tiedetä niin kuin varmuudella, että mihin tässä päädytään, mutta sitäkin on hyvä pohtia. Ja mitä ne on ne parhaat opiskelijat, on myös hyvä kysymys, jota kannattaa miettiä. Palaan siihen vielä tuossa esityksen lopuksi, mutta se on sellainen asia, mitä kannattaa miettiä. Hallintoväkeä on keskusteluttanut paljon tämä aikataulukysymys, eli meillä on hirvittävän lyhyt aikaikkuna siinä, kun kevään ylioppilastutkinnon tulokset tulee toukokuun lopulla ja valinnat pitäisi olla tehtynä siellä juhannuksena, että miten tämä palapeli ratkaistaan niin, että todistusvalinnat saadaan tehtyä ja todistuksen perusteella valittujen ei tarvitsisi tulla enää valintakokeeseen. Tämä on työn alla tässä monellakin taholla ja toivotaan, että tähän löydetään ratkaisu suht pian, että saataisiin mahdollisesti aikaistettua YÖ-tutkinnon tulosten tuloa ja ehkä toisesta suunnasta aikataulua myös venytettyä vähän, mutta katsotaan kuinka käy. Ja sitten taas näitä elämään suurempia kysymyksiä, eli miten sen todistuksen perusteella valittujen motivaatio. Se on kanssa näitä asioita, joita me sitten nähdään kunnolla vasta, kun todistusvalinnat otetaan käyttöön, mutta tässä kannattaa myös panostaa sinne opiskelijoiden tukeen, eli ei me pelkästään valinnoilla sitä motivaatiota voida varmistaa, vaan ekan vuoden aikana pitää koittaa sitten ylläpitää niiden motivaatiota, jotka aloittaa innostuneena, ja ne sitten, jotka tulee vähän käsiä heilutellen, niin innostuisikin siitä alasta, jolla on aloittanut, eli sinne kannattaa panostaa myös, eikä pelkästään luottaa sitten valintojen voimaan. Nyt sitten aikataulusta lyhyesti. Nyt ihan parhaillaan koitetaan saada näitä kansainvälisten tutkintojen pisteytyksiä sovitettua tähän työkaluun. Nyt tällä hetkellä tuntuu vähän optimistiselta, että saataisiin julkaistuakin niitä joulukuun loppuun mennessä, mutta kyllä tässä se asia etenee ihan hyvin, että varmasti siinä vaiheessa, kun meillä on lopullinen pisteytystyökalu, niin myös nämä pisteytykset on saatu tehtyä. Nyt meillä on nämä yliopistokierrokset käynnissä, eli tässä joulukuulla ja tammikuulla käydään useimmat yliopistot läpi ja muutamissa valintayhteistyöverkostoissakin. Jos muuten teillä on näitä valintayhteistyöverkostoja, niin tosiaan edelleen mielellään otetaan myös niihin kutsuja vastaan, jos haluatte meidät sinne. Mainitsin jo tästä lausuntokierroksesta, eli se on tammikuun loppuun saakka käynnissä. Ja sitten lausuntokierroksen päätyttyä meillä on hankkeen lomat peruttu, eli pari viikkoa istutaan sitten neukkarissa suljettujen ovien takana ja viilataan pisteytystä. Ja toivottavasti saadaan myös meidän pisteytystyöryhmältä siihen muista yliopistoista tukea, mutta tehdään niitä viilauksia vielä. Ja UNIFin vararehtorit sopi tuolloin marraskuussa, että sitten helmikuun puolesvälissä he tekevät sellaisen yleisluontoisen päätöksen tämän pisteytystyökalun käyttöönotosta. Eli se ei tarkoita nyt sitä, että he määräisivät kaikki hakukohteet tekemään jotain, vaan se on tällainen yleinen hyväksyntä sille. Ja mahdollisesti tuleeko meillä olemaan siinä vaiheessa jotain vaihtoehtoja, niin he tekevät sen linjauksen, millä edetään. Eli 14. helmikuuta meillä pitäisi olla se lopullinen pisteytystyökalu, mutta sitten jos mietitään hakijoiden näkökulmasta tätä, niin se pisteytystyökaluhan ei oikeastaan kerro heille vielä mitään, vaan heidän pitää saada tietää ne alakohtaiset kriteerit. Ja se työ sitten kannattaa toki aloittaa heti, mutta pitäisi sitten sinne huhti-toukokuulle mennessä olla tehtynä, eli toukokuussa olisi tarkoitus keskitetysti tiedottaa näistä todistusvalinnan kriteereistä, ja siinä tulisi alakohtaisesti ja yliopistokohtaisesti, jos kaikilla aloilla sitä yhteistyötä ei ole, niin se pisteytysperiaatteet ja sitten todistusvalinnan kiintiöt, joka voi olla hakijan kannalta ihan keskeinen tieto, että otetaanko todistuksella 51% vai 90%, niin se voi vaikuttaa siihen, että kannattaako siellä lukiossa sitten välttämättä kaikkiin aineisiin panostaa vai tähtääkö sinne valintakokeeseen tai muuhun väylään mahdollisesti. Ja sitten 2020, jos luo ja suo, niin meillä on todistusvalinta käytössä. Katsotaan kuinka käy. Miten sitten koulutusalalla pitäisi edetä? Tässä on nyt tuttuja asioita, mitä tässä esityksessä on jo käynyt, enkä niihin kummemmin perehdytte. Saatte varmasti nämä kalvot käyttöön, niin voitte sitten tutustua paremmin, mutta siellä on mietittävää, että minkälaista painotusta halutaan kullekin alalle ja kuinka monta ainetta halutaan valita, tasapistesääntö ja kynnysehtoja. Sitten oikeastaan seuraavalla kalvolla vähän tärkeämpää, eli nyt viittaan tuohon Porsiaisen Jounin aineistoihin, eli kannattaisi miettiä, että minkälaista profiilia sinne kuhunkin hakukohteeseen tavoitellaan ja katsoa sieltä Jounin aineistosta, jos se sen mahdollista ihan kaikille aloille, sieltä ei välttämättä löydy selkeästi osalle taas hyvinkin se tieto, että minkälaista nykyiset opiskelijat on siltä YO-tutkinnon profiililtaan ja onko se sitten samanlaista aineesta siltä YO-tutkinnon kannalta, mitä jatkossa halutaan vai halutaanko siihen muutoksia. Ja kannattaa mennä tutustumaan sinne avaimen nettisivuille näihin aineistoihin, eli siellä on tosi paljon kiinnostavaa dataa. Sitten kannattaa ainakin osassa hakukohteissa tehdä testilaskelmia niillä aiemmilla hauilla, eli tällaisten tasapistesääntöjen määrittelyjen kannalta se voi olla ihan hyödyllistä, jossain tapauksissa vähimmäispistemäärä tai halutaan vähän niitä arvosana jakaumia tietää tarkemmin. Me voidaan hankkeena auttaa tässä testilaskelmissa ihan jokaista Suomen, jokaisen yliopiston, jokaista hakukohdetta me ei pystytä simuloimaan, mutta aika monia kuitenkin, ja toivon, että te pystytte täällä vähän keskitetysti miettimään, että millä aloilla se olisi tarpeen, ja voitte sitten olla meillä hankkeeseen yhteyksissä tällä asialla, mutta me tosissaan autetaan mielellämme siinä se, mikä pystytään. Sitten tämä kiintiö kannattaa miettiä, ja tämä on varmasti aika alakohtainen kysymys, että joillain aloilla voi hyvinkin iso kiintiö sopia todistusvalintaan, ja joillain aloilla ehkä kannattaa aloittaa varovaisemmin, jos on paljon kysymysmerkkejä siinä mutta se kannattaa alakohtaisesti miettiä. Tuossa olikin tuttu jo toi Jounin aineistoista. Näette sitten niitä alakohtaisia spektrejä. Mut siinä oli oikeastaan mun esitykseni. Tosiaan nyt vastaan mieluusti kysymyksiin tässä, mutta sitten meillä on myös tuo sähköpostiosoite, johon voi lähettää aina kysymyksiä ja kommenttia. Ja luetaan kyllä mielenkiinnolla kaikkia vastaillaan. Ja tosiaan, jos siihen valintayhteistyöhön on jotain, niin kannattaa myös olla yhteyksissä meihin. Mutta tosiaan nyt mieluusti vastaan.
Joo, kun mä olen työkseni vuosikymmeniä tehnyt opiskelijavalintoja ja seurannut tutkimusta ja toiminut asiantuntijana, niin juuri tämän tyyppistä mallia olen miettinyt, että jos todistusvalintoja tehdään, niin joku tämän tyyppinen se pitäisi olla. Nythän ylioppilastutkinnon käytössä on yksi iso ongelma on tämä, että valinnaisuus on lisääntynyt niin hurjasti. Silloin kun mä tein lisensiaattityön 90-luvun alussa lukiosta, niin siinä päädyin suosittelemaan valinnaisuuden lisäämistä, mutta se on 2000-luvulla mennyt ihan hurjaksi valinnaisuus, ja esimerkiksi Sirkku Kupiainen on todennut, että ei yhdenvertaista valintaa voi sen perusteella toteuttaa. Ja tämä on varmaan yritetty ottaa tässä mallissa huomioon juuri tuolla, että voi niin kuin ottaa niitä parhaita aineita, ja se on tosi, tosi hyvä juttu. Mutta sitten toinen ongelma on sitten tietysti tuo validius, mä kohta siitä pikkusen enemmän sanoisin, mutta yksittäisten arvosanojen validius varmasti vaihtelee suuresti. Esimerkiksi matematiikassa ei varmaan ongelma, mutta esimerkiksi äidinkieli, siitähän on ollut isoa keskustelua äidinkielen tutkinnon sisällöstä, mikä sen tuli se Tampereen yliopiston äidinkieltä ja kirjallisuuden professori, totesi, että he eivät voi käyttää äidinkielen arvosanoja, koska se ei kerro kielitaidosta. Että siellä pärjää tällaiset niin kuin sanavuolaat, nuoret tai yleensä naiset. Ja se on mätetty siihen tutkintoon niin erilaista tavaraa, että ikään kuin sen validius on sitten hävinnyt. Että tämän varmaan joudutte vielä pohtimaan. Se on pantu aika isoon rooliin tuo äidinkieli, että tästä syystä se joutuu yliopistot tarkkaan miettimään, että onko se riittävä validi siihen. Ja kaiken kaikkiaan mä oon ihmetellyt jo vuosikymmeniä, että miksi tämmöinen käsite kuin validius ei esiinny missään valmistelumietinnöistä, kun opiskelijavalinnoista puhutaan hallinnollisella tasolla ja päätöksenteossa. Validiushan tarkoittaa sitä, että toimenpiteet aiheuttaa haluttuja seurauksia. Se varmistetaan tutkimuksella ja niillä menetelmillä ja menettelyillä, mitä valinnoissa toteutetaan. Ja ellei validiusta ole, niin silloin ne tavoitteet ei välttämättä ollenkaan toteudu, eikä toteudu myöskään hakijoiden perusoikeudet. Että tämä on semmoinen niin kuin elämää isompi kysymys, joka on välttämätöntä olisi pohtia. Ja siihen liittyviä eväitä löytyy tutkimuksista hyvinkin paljon. Esimerkiksi työpsykologiassa on 100 vuotta 1000 tutkimuksessa sitä asiaa tutkittu.
Joo, tässä tuli kyllä tosi tärkeitä pointteja ollut meillä kyllä paljon keskustelussa tuolla. Ja kommentoin validiuskysymystä tässä, että on meillä kyllä iso huolenaihe ja tämä ulkoa asetettu aikataulu on niin kuin me ollaan koettu se hankkeessa tosi haastavaksi sen takia, että kun meidän se alkuperäinen tarkoitus oli nimenomaan tehdä tutkimusperustasta kehittämistä ja nyt tämä kääntyy vähän päälaelleen, eli ekaksi kehitetään ja sitten koitetaan vähän tutkiakin, mutta se tulee sitten jälkijunassa. Joo, hallitusohjelmaa tehdessä olisi pitänyt varmasti ajatella moniakin asioita validiuden ohella, mutta tällä nyt sitten joudutaan menemään, mutta sen tiedän, että jonkun verran tutkimusta tässä ollaan nyt käynnistämässä. Meillä on tässä hankkeessa, on niin kuin Jounin porukka tekee, meillä on Helsingissä myös tässä vähän spin-offina käynnistymässä tutkimusta, eli saadaan vähän lisää. Sirkku Kupiainen itse asiassa myös häneltä on tulossa aiheesta tässä kirjaa ihan lähitulevaisuudessa. Että tässä on tulossa lisää tutkimusta ja toivotaan, että saataisiin jonkunlainen seurantatutkimushanke myös tälle uudistukselle, eli sitten voitaisiin katsoa, eli että menikö pieleen vai eikö, niin vähintäänkin tulevaisuudessa valitettavaa tietysti, että siinä on sitten nuoret koekanineina. Mutta, ja äidinkielen osalta siitä mainitsit, niin sellainen, se on tosi kiinnostavaa, ja se on tuolla, kun noita simulaatioita on tehnyt, niin välillä kiinnittänyt huomiota siihen, että sen erottelukyky tuntuu olevan aika heikko, eli siellä on tosi korkeatasoisia arvosanoja sitten kautta linjan, eli kun on sitten laitettu aika monimutkaisilkin kaavoilla niitä opiskelijoita järjestykseen, ja sitten katsotaan heidän äidinkieltä, niin jotenkin siellä on sitten aina hirveän korkeat arvosanat heillä. Toki sitten malli, jossa äidinkielestä saa pistemäärät, niin jossain määrin johtaakin tähän, mutta mulla on se tuntuma, että siellä ne arvosanat on yliopistoon valituilla suht korkeita kautta linjan, mutta tämä on täysin mutua, joka on tullut sieltä niitä hakija-aineistoja kattoessa esiin. Mutta se on kyllä kiinnostavaa, että minkälainen arvo sillä sitten ylipäänsä on. Se on niinku tekniseltä kannalta hirveän helppo aine, kun kaikki käytännössä sen kirjoittaa lukuun ottamatta sitten joitain S2 kirjoittaneita, mutta käytännössä lähes kaikilla se on, niin se on se ainoa aine, joka löytyy kaikilta, että muuten se valinnaisuus on aika huimaa sitten siellä, että meillä on kuitenkin se 10 reaaliainetta ja kieliä on, luoja ties miten paljon, en ole edes laskenut, ja matikkaakin on sitten tavallaan 3 vaihtoehtoa, eli on se pitkä, lyhyt, ja että matikkaa ei tarvitse kirjoittaa ollenkaan, jos ei halua, eli kyllä variaatiota on siellä tosi paljon, ja se tekee hyvin haastavaksi tämän valinnan.
Äidinkielen ongelma on se, että se on niin kuin semmoinen ainesisältö, mihin niin monet intressitahot haluaa vaikuttaa ja poliitikot. Mutta sitten matematiikan osalta on se pulma, että se korjaaminen pitäisi aloittaa tuolla peruskoulun ala-asteella. Toisella ja kolmella luokalla tapahtuu se iso jako, että kuka lähtee harrastamaan matematiikkaa ja kuka ei. Kun mä oon tuhansia nuoria testannut, niin tosiaan äidinkielen arvosana voi olla 9, mutta sitten se kielitaidon todellinen niin kuin käsitteiden hallinta voi olla ihan surkea. Näitä ja samaa todettiin siinä Tampereen yliopiston sen professorin viestissä, missä hän kertoi näistä. Mutta tuo matematiikka-asia on tosiaan, että se on sääli, että sitä ei opeteta riittävän innostavasti ala-asteelta lähtien. Se on todella sääli, ja siellä on esimerkiksi lyhyen matematiikan apron kirjoittajissa on sellaisia, jotka ei hallitse kunnolla edes peruslaskutoimituksia. Et siinä on tapahtunut valtava hajonta, sehän on PISA-tutkimuksia ja muissa todettu, ja se on musta iso juttu, ei pysty tuolla rakennusalalla laskemaan katovinolaskuja ja muita, ja ei pääse sitten, tai ei pysty potilaalle antamaan oikeita määrää lääkkeitä ja muita. Tämä se matematiikan juttu on semmoinen, jossa pitäisi isot talkoot pitää.
Tässä tehdään todella pitkän linjauksia, ja tässä pitää miettiä, mitä yliopiston rooli tässä on, varsinkin meidän yliopiston rooli, että halutaanko ensisijaisesti saada hyviä opiskelijoita mukaan, vai halutaanko myös vaikuttaa siihen, että millainen se lukiokoulutus on jatkossa, ja varsinkin kun meidän yliopisto tässä rakennuksessa ollaan, niin kun on tärkeä opettajan kouluttaja, niin nämä asiat pitää mielessä nyt, kun ruvetaan tekemään näitä lausuntoja. Ja sitten myös pitää miettiä, että joihinkin oppiaineisiin valitaan myös ihmisiä, tai siihen kuuluu sivuaineita. Niin esimerkiksi tuossa oli esimerkkinä tämä englanti, niin siinä olisi erittäin hyvä, että siellä on joku kynnyspiste, pitää olla myös jossain muussa kielessä. Ja muutenkin, varsinkin niitä kielivalintoja, jotka on tehnyt ylioppilaskirjoituksissa, kannattaisi ehkä vähän pisteyttääkin, kun tiettyjä aloja, joissa on siellä Kiina ja Japania ja Espanjaa kirjoitettuna, joilla on maailmanlaajuinen merkitys, niin tietyt alat, niin yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi ja sosiologia ja niin edelleen, kauppatieteet, niille pitäisi ehkä antaa sellaista pisteytystä siihen mukaan, ja varsinkin se ohjaa myös tätä tätä lukiovalintaa ja myös peruskoulujen, koska siinä niin osittain strategiat menee vähän ristikkäin, koska meillä on nämä kielivarantostrategiat, joissa halutaan sitä laajentaa, niin nimenomaan näilläkin voi siihen vaikuttaa, että tässä Jyväskylän yliopistolla on tällainen yleiskoulu, lukio, sivistyksen kehittämistehtävä myös, että näitä varmaan toivottavasti ainakin meidän yliopisto osaa ottaa huomioon.
Joo, kyllä. Erittäin hyviä pointteja. Tosiaan teidän kannattaa miettiä sitä, että minkälaista linjaa haluatte tässä edustaa. Että se, ja sen voi sanoa, että paljon puhuttu ohjausvaikutus, niin tietysti se voidaan nähdä haitallisena, mutta siinä on myös mahdollisuuksia sitten, esimerkiksi kielten opiskelun kannustamisen kautta, niin voidaan hyödyntää tätä. Tuleeko vielä mieleen jotain? Joo.
Tuossa alkupuolella sanoit, että tämä tulisi olemaan tämä todistusvalinnat pääasiallinen väylä ja että yli 50% valittaisi tätä kautta. Entä sitten ne loput? Onko siihen jotain valtakunnallisia suosituksia vai toimiko yliopistot niin kuin itse parhaaksi näkevät?
Joo, kyllä se on sitten yliopistojen päätettävissä. Eli nyt tietysti tällä hetkellä valtaosassa se valintakoe aina nousee siksi toiseksi vaihtoehdoksi, mutta tietysti nämä avoimen väylät ja muut verkkokurssit ja mitä uusia vaihtoehtoja kehitetään, niin on siinä rinnalla. Että sitten se prosenttiluvut, niin tämä nyt tulkittu, että se on se yli 50% nimenomaan yhteisvalinnan paikoista. Eli nykyään avoin väylä useimmiten on erillishaussa, että miten se sitten tulevaisuudessa suhteutuu tähän. Eli nämä on se kaikki tämä palapelin osia, mitkä pitää sitten yliopistoissa ja hakukohteissa miettiä, mutta tähän ei ole sen kummempaa suositusta ainakaan toistaiseksi ollut. Et tietysti tämä nyt mahdollisesti käynnistyvä hanke niin voi jotain sellaista tarjota niin kuin avoimen väylän osalta, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään muuta kuin se, että valintakokeiden osalta suuntaus on se, että ei saisi enää olla, itse asiassa nyt tulevana vuonnakaan paljon valmistautumista ja tulevaisuudessa se pitäisi poistua kokonaan se valmistautuminen ja olla niin kuin aineistopohjaiset kokeet, johon ei ole ennakkomateriaaleja. Eli tämä on siellä OKM-linjauksissa esitetty. Joo, tosiaan yhteistyöstä ja miten siinä voidaan profiloitua sitten, jos tehdään yhteistyötä. Se on toki monitahoinen kysymys, mutta se voi jossain tapauksissa yhteistyö jopa mahdollistaa aiempaa paremmin sen profiloitumisen ja sen näkymisen sinne hakijoille. Nyt en tiedä teidän alasta, mutta joillain aloilla niin kuin tiedetään, että yliopistot profiloituu eri tavalla, mutta hakijalle se ei oikein näyttäydy, jolloin he ei voisi sitä kautta tehdä myöskään valintoja siitä, mihin hakeutuvat. Et se voi niin kun viestinnällisin keinoin sitten siinä yhteistyössä pystyy nostamaankin sitä profiloitumista, mutta toki sitten tulee se kysymys pisteytyksen osalta, että jos se erilainen profiloituminen näkyy tavallaan siinä, että minkälaisia aineita tuolta yötutkinnosta halutaan painottaa, niin toki silloin se on pisteytyksen osalta haastavaa se yhteistyö, eli tässä kannattaa sit miettiä monesta näkökulmasta. Meillä hankkeessa on koitettu parhaamme mukaan pitää sitä hakijan näkökulmaa ohjaavana tekijänä ja suosittelen sen miettimistä kanssa, vaikka toki tässä on paljon muitakin tekijöitä, niin siinä mahdollisen yhteistyön pohdinnassa, eli mikä hakijan näkökulmasta sitten on ne yhteistyön plussat ja miinukset. Eli ihan suoraa vastausta mulla tähän ei ole, mutta kannattaa pohtia. Et välttämättä se ei ole negatiivinen asia, mutta jossain tapauksessa voi olla. Jos ei tule lisää kysymyksiä, niin tosissaan meihin saa olla yhteyksissä ja kysyä sitten, jos ensi yönä herää kello 4 se kysymys, niin lähettäkää viestiä. Ja tosiaan niiden testilaskelmien osalta mielellään autetaan, jos teillä osa hakukohteista tarvitsee siinä tukea. Mutta ei multa sitten varmaan tällä erää enempää. Me lähdetään uhmaamaan taas lumimyrskyä ja koitetaan päästä takaisin Helsinkiin, jossa vissiin sataa vettä kaatamalla tällä hetkellä. Mutta kiitos vaan meidän puolesta, että saatiin tulla.
Oikein paljon kiitoksia meidän puoleltakin, että tulitte ja ei ole todellakaan helppo tehtävä ollut teillä tehtäväksi. Antokin muuttu tässä matkan varrella ja aikataulu on tiukka, että haasteen edessä ollaan tässä, mutta ollaan kaikki yhdessä, että yritetään tästä yhdestä eteenpäin. Kertaan vielä lyhkäisesti tässä meidän oman yliopiston aikatauluja, mitä tässä nyt on pikkusen jo sivuttukin, jotka tietysti sitten noudattelee tätä valtakunnallista aikataulua. Eli tosiaan hakijapalveluista Maria lähettää tiedekuntiin nyt sitten kommentoitavaksi tämän pisteytystyökalut, ja me pyydetään tiedekuntien kommentit siitä pisteytystyökaluluonnoksesta 19. päivä tammikuuta mennessä. Eli ei tarvitse joulun aikaa käyttää tähän, ja tammikuun puolella ehtii hyvin, mutta silloin meille jää sitten yliopistotasoisen lausunnon valmistelulle aikaa tiedekuntien kommenttien perusteella. Ja tosiaan sitten yliopiston lausunto tehdään siinä tammikuun loppuun mennessä. Samaan aikaisin nyt tässä alkuvuoden aikana kannustan siihen, että teette sitä alakohtaista yhteistyötä. Osalla aloilla onkin jo tiiviisti sitten suunnitelmat ja sovittu, mutta ihan tiedän, että kaikilla aloilla ilmeisesti ei ole. Ja toki sitten tämä on keskusteluttaa näiden alojen erilainen profilaatio, mutta sitten on myöskin varmastikin niille lukiolaisille hyvin hämmentävää, jos ne pisteytykset tulee olemaan hyvin erilaiset. Otetaan vaikka historian oppiaine, jos kaikki Suomen yliopiston historian oppiaineet pisteyttävät aivan eri tavalla, niin silloin kun se lukiollinen miettii sitten, että mitä hän nyt kirjoittaa ja mikä hänen suunnitelmansa on, niin hän joutuu samalla jo miettimään, että mihin yliopistoon hän haluaa, jos ne pisteytykset on erilaiset. Eli kyllä tässä nyt sitä alakohtaista yhteistyötä tarvitaan, ja oikeastaan se sitten liittyy siihen vararehtorin esittämään diaan muistaakseni kohtaan 2, eli vähemmän pääsykokeita, eli se on se yksi opiskelijavalintojen iso tavoite myöskin tämän todistusvalinnan ohella, eli että meillä pitäisi olla sitä alakohtaista yhteistyötä näissä pääsykokeissa niin, että yhdellä kokeella voi hakea useampaan paikkaan sitten niille, ketkä ei todistusvalinnassa tule valituksi. Eli siihen nyt sitten kannustasin tässä. Ja tosiaan sitten helmikuun puolivälissä meillä toivottavasti on sitten se päätettynä se pisteytystyökalu, mitä käytetään. Ja niihin samoihin aikoihin silloin helmikuussa meillä pitää olla nyt sitten myöskin meidän yliopiston kanta sitten siihen, että minkälaisia yliopistotasoisia linjauksia me tässä nyt sitten tehdään, että miten näitä pisteytystyökaluja sitten toteutetaan ja sitten millä tavalla asiasta sitten tiedotetaan. Ja toukokuussa tiedotetaan, ja tämä aikahan on todella lyhyt. Meillä on vielä vähän valtakunnallinen keskustelu kesken siitä, että mitä silloin itse asiassa tiedotetaan. Eli tiedotetaan siitä pisteytystyökalun pisteytysmalleista ja sitten kuinka suuri osuus otetaan todistusvalinnalla. Mutta sitten, että koulutusneuvostossakin parin kertaan on keskusteltu siitä, että täytyykö meidän kuitenkin kertoa hakukohdekohtaisesti se, että miten niitä pisteytyksiä tehdään, jotta se lukiolainen pystyy sitten tekemään niitä valintojaan. Eli tämä on nyt vielä vähän kesken, ja siihen en sano ihan lopullista kantaa vielä, että millä tarkkuudella me toukokuussa tiedotetaan, mutta tälläkin viikolla sitä sitten OHA-foorumissa tätä asiaa sitten keskustellaan ja pohditaan. Ja mun mielestä oli hirveän tärkeää nyt sitten, ja oikeastaan sen takia tämä tilaisuus nyt aloitettiinkin sillä avoimen yliopiston erilaisten mallien esittelyllä, että tästä ei nyt tule käsitys sinne lukiolaisille opoille, että tämä todistusvalinta on ainut asia, millä, ainut tapa, millä pääsee enää yliopistoon. Että niin helposti nyt sitten tämä keskustelu ryöpsähtää sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla siihen. Eli että pidetään mielessä, että niitä muitakin väyliä sitten on. Ja se pääsykojen valinta on se yksi, mutta sitten niin kuin tuossa nyt sitten ihan rohkeasti esiteltiin uudenlaisia ideoita, että mitä muita mahdollisia väyliä sitten meillä yliopistokoulutukseen on. Eli niitä varmasti siinä sitten matkan varrella mietitään sitten, ja niihin meillä nyt on sitten vähän pidempi sitten valmisteluaika, että jos tässä todistusvalinnassa nimenomaan tiedotetaan toukokuussa, niin sitten muista voidaan tiedottaa myöhemmin, mutta että varmaan se viesti on, että muullakin tavalla pääsee yliopistoon kuin se todistusvalinnan kautta. Mutta kiitoksia, että olette jaksanut istua pitkän iltapäivän täällä, ja niin kuin tuossa vararehtori sanoi, että varmasti järjestetään vielä toinenkin opiskelijavalintaseminaaritilaisuus. Mulle ei tässä on kertoa teille vielä päivämäärää, mutta uskoisinpa, että tuossa alkuvuoden puolella sitten asiaa vielä palataan, tai viimeistään ehkä maaliskuun tietävillä, että katsotaan, miten näitä valmisteluja tässä ehditään tekemään. Mutta tämä on meidän iso yhteinen urakka, ja yhdessä tässä mennään eteenpäin. Sitä ennen niin oikein hyvää joulun aikaa kaikille.